Naším druhým hostem nového roku 2016 je dnes inženýr Josef Horálek, seismolog z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Pane inženýre, já jsem velmi rád, že jste si na nás i naše posluchače udělal čas takhle v sobotu dopoledne. Přijel z Prahy za námi do Plzně. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
My si budeme povídat o zemětřesení, o seismologii vůbec, tak mě napadá první otázka, kdy a za jakých okolností vlastně vy jste se rozhodl pro seismologii, protože vy jste nejdřív vystudoval České vysoké učení technické, ale konkrétně elektrotechnickou fakultu, tak nevím, jestli to má příliš společného s tím zemětřesením.
No, trochu to společného má, protože mým oborem byla technická kybernetika a já jsem se vždy zajímal o přírodní vědy a k seismologii jsem se právě dostal přes měření zemětřesení, přes metodu a přístroje.
Kde jste sobě objevil lásku k té seismologii? Měl to už někdo v rodině u vás?
To ne. To bylo mým vstupem do Geofyzikálního ústavu a tam jsem právě zjistil, že seismologie je základní oborem vůbec geofyziky.
Dělí se vůbec ve vašem Geofyzikálním ústavu ještě pracovníci seismologie na, řekněme, další odvětví nebo odborné zájmy?
Určitě. Jsou tam pracovníci, kteří se zabývají šířením seismických vln, teorií. Jsou tam pracovníci, kteří se zabývají strukturou země, to znamená hlavně zemského pláště. A pak je teda taková ta naše poměrně velká skupina, která se zabývá zemětřeseními, speciálně zemětřesnými roji.
Čím vším se zabýváte vy?
Tak já se zabývám hlavně zemětřesnými roji, zaprvé těmi západočeskými a taky zemětřesnými roji na Islandu a takovým mojím cílem je zjistit, proč vlastně zemětřesné roje vznikají, proč se deformační energie v zemské kůře neuvolňuje v těchto oblastech ve formě jednoho silného otřesu, ale rozpílí se do několika stovek až tisíc drobných zemětřesení.
Teď možná taková jedna ze základních otázek našeho povídání, když se vrátíme na základní školu, jak vzniká zemětřesení?
To je moc dobrá otázka, ano. Zemětřesení vzniká tím, že v zemské kůře, nebo v celém zemském nitru dochází k deformacím. To znamená, dochází na povrchu, nebo respektive v hloubkách, řekněme, do 150 kilometrů k vzájemným posuvům litosférických desek. Ty desky se pohybují tak asi rychlostí růstu nehtů na lidské ruce. Ty rychlosti jsou různé, od několika centimetrů až po nějakých 15 centimetrů, co má pacifická deska. A tím vlastně dochází k deformacím, ty desky se vzájemně zaklesávají a samozřejmě tam potom záleží na pevnosti horniny a ta hornina, když ty tlaky nevydrží, tak praskne. Takže vlastně zemětřesení není nic jiného než prasknutí horniny.
Jakým způsobem sledujete vy odborníci tu seismologickou aktivitu? Dneska už na to máte určitě i moderní přístroje.
Samozřejmě. Takže seismická aktivita se sleduje seismickými stanicemi, kterých je na zemském povrchu několik tisíc. Jenom u nás v České republice je něco okolo 50 seismických stanic v současné době. Sledují se, ty stanice mají různý charakter, sledují se globální zemětřesení, regionální zemětřesení a samozřejmě potom velmi důležitý jsou lokální sítě, jako například tady na Chebsku seismická síť Webnet, anebo další síť, kterou provozujeme na jihozápadním Islandu, síť Reykjanet.
Od kdy vlastně probíhá v Čechách nějaké systematické měření a sbírání dat o těch zdejších zemětřeseních?
Tak sbírání dat vlastně probíhá od druhé poloviny 19. století. To vlastně tedy započal regulérní výzkum v Rakousko-Uherské monarchii. Už tehdy byla zřízena komise pro zemětřesení Vídeňskou akademii věd v roce 1895 a už v té oblasti západních Čech tehdy ustanovili profesionální pozorovatele. Já bych tady zmínil dvě osobnosti, byl to profesor Beck a profesor Kredner, který vlastně započali ten výzkum, na kterým my vlastně stavíme. A první seismickou stanicí na našem území byla stanice CHEP, která byla zřízena v roce 1908.
Může to vaše měření sledovat i široká veřejnost? Už je ta doba tak daleko, že ta data zveřejňujete třeba na internetu?
Ano, ano, na stránkách, na webových stránkách Geofyzikálního ústavu jsou živé seismogramy, tam si každý, kdo se na ty stránky podívá, může podívat na aktuální stav všech seismických stanic.
Jak se teda ta vyhodnocují? K čemu vám pak ty údaje slouží?
Tak vyhodnocují se pravidelně, existuje v geofyzikální zavná seismická služba a data se posílají do světových center. To se týká těch velkých světových zemětřesení. A tam se provádí rychlá lokalizace zemětřesení, oceňování, jak silná to zemětřesení bylo. A co se týče těch našich lokálních sítí, máme svoji speciální skupinu, která taky denně vyhodnocuje záznamy, protože to spojení s geofyzikálním ústavem je samozřejmě po internetu, a takže můžeme kdykoliv během několika minut podat zprávu o jakémkoliv seismickém jevu na zeměkouli.
Víte, co mě velmi zajímá? Já jsem si někde přečetl nebo zjistil, že seismologie, tedy vás, velmi zajímají zprávy a hlášení ze strany laické veřejnosti od lidí, kteří v oblasti bydlí a zemětřesení na vlastní kůži prožívají. Tak se ptám, proč?
Ano, protože přístrojově my můžeme zjistit vlastně, jaká byla síla zemětřesení v samotném ohnisku. Ale jaké vlastně efekty vznikly na konkrétním místě, to se zjišťuje nejlépe právě tady z těch takzvaných makroseismických hlášení. Protože největší škody vůbec nemusí být v samotném ohnisku zemětřesení. Záleží na podloží, třeba v sedimentárních oblastech, v sedimentárních pánvích, seismická vlna, která se šíří, jakoby v té pánvi uvízne, má menší rychlost a tam se zvětšují právě pohyby půdy. A tato data jsou velmi důležitá právě pro stavební inženýrství, aby se mohly vymapovat lokality, které mají nejsilnější seismické účinky.
Seismologie to asi není jen o změření síly toho záchvěvu. Jaké další hodnoty vás zajímají? Napadá mě třeba teplota země nebo nějaká gravitační data?
Tak co se týče zemětřesení, tak v podstatě veškeré informace jsou postaveny právě na seismických pozorováních. Seismologie je skutečně základní disciplínou geofyziky. V podstatě, co víme o struktuře, o stavbě zemského tělesa, to víme ze šíření seismických vln, protože seismické vlny prochází, prozařují celé zemské těleso. Používáme podobné metody, jako třeba v lékařství tomografie, a na základě tady těch metod se vlastně zjišťuje stavba země. Seismologie nebo seismické vlny se využívají i v průmyslu. Průmyslové odpady, většina ropných ložisek nebo ložisek pitné vody se zjišťují seismicky.
Říká náš dnešní dopolední host, seismolog Josef Horálek. Hostem sobotního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň je seismolog Josef Horálek. Jaké bylo to největší zemětřesení u nás? Je to známé chvění země před 30 let, shodou okolností, to výročí jsme tu měli před pár dny, anebo u nás bylo ještě něco většího, pane inženýre?
No tak udává se, že nejsilnější zemětřesení v západních Čechách, a to znamená i na našem území samozřejmě, bylo v listopadu v roce 1908. Ovšem tehdy samozřejmě ta měření nebyla přesná. A myslím si, že to zemětřesení 21. prosince v roce 1985 bylo rozhodně srovnatelné s tím zemětřesením v roce 1908. Ta oblast západních Čech nemá větší potenciál než to magnitudo 5. Podobně, nebo slabší zemětřesení se vyskytlo v loňském roce 31. května a to mělo magnitudo 4,5. to v roce 1985 4,7, takže bylo silnější o ty 0,2 desetiny stupně.
A co ve světě a vůbec v historii? Máme zdokumentovanou největší seismickou činnost v historii a dějinách lidstva?
No tak, zdokumentovaný máme, co se týče přístrojových pozorování. A zatím nejsilnější zemětřesení, které bylo instrumentálně zaznamenané, je zemětřesení v Chile v roce 1960 a to mělo magnitudo 9,5. A jenom pro vaši představu, při tom zemětřesení se vyzářil ekvivalent energie, který odpovídá spotřebě energie Spojených států za jeden rok.
Pojďme ale zpátky do Čech. Proč je nejaktivnější zónou zrovna oblast tady Karlovarského kraje poblíž nás, to Chebsko a Kraslicko?
Tak samozřejmě tam je spoustu faktorů, proč to tak je. To bychom tady mohli sedět do večera a povídat si, ale jeden z rozhodujících faktorů je postvulkanická činnost, respektive magmatická činnost, která stále probíhá. To znamená, že je aktivní magma, řekněme, v hloubkách někde okolo 50 kilometrů. A samozřejmě toto magma způsobuje mobilitu, aspoň podle našich představ, fluid. Pod fluidy myslíme směs vody a kysličníku uhličitého. Takový fluidum si můžeme představit třeba hřídlo v Karlových Varech, který má teplotu 80 stupňů, ale v těch hloubkách, kde se ta západočeská zemětřesení vyskytují, to znamená okolo 10 kilometrů, máme teploty někde v okolo 250 stupňů, tlak v okolo 400 megapaskalů a to jsou prostě podmínky, které si těžko dokážeme my představit a právě ta směs toho kysličníku uhličitého s vodou působí právě na rozvolňování nebo uvolňování ty seismické energie, která je akumulovaná na tektonických zlomech.
My jsme mluvili o Chebsku a Kraslicku, ale jsou v Čechách i nějaké další oblasti, kde může docházet k zemětřesení?
Jsou, samozřejmě. Je to oblast Poříčko-Trutnovská, na severovýchodní Čechy, je to oblast severní Moravy, Opavska. To jsou asi tak nejdůležitější oblasti u nás.
A kde nejblíž pro nás Čechy to zemětřesení už může být trochu nebezpečné? To znamená vyšší než to magnitudo 5, napadá mě třeba Itálie.
Samozřejmě. Je to severní Itálie. Pamatujeme si, že v roce 1973 to bylo Friuli, to zemětřesení bylo pocítěné i na našem území. Tam už ta Itálie, tam můžou být magnituda okolo 6,5. Potom je to samozřejmě Řecko, Turecko. To jsou takové největší potenciální oblasti.
Jaký je vůbec tektonicky nejklidnější kontinent? Je to naše Evropa?
No tak tektonicky nejklidnější kontinent je taková ta ruská platforma a Skandinávie. Jenom pro vaši informaci, nejvíce zemětřesení se uvolňuje v takzvaném pacifické zóně, kde vzniká asi 75 až 80% všech zemětřesení. Druhá ta zóna je zóna středomořsko-aziatská. Ten pás se tahne někde od Pyrenejí právě přes Řecko, Turecko a potom dále k Himalájím. A tam se uvolňuje něco asi okolo 20%. A v podstatě pak ještě jsou takzvané středomorské hřbety, kde jsou jenom slabá zemětřesení, tak do magnituda 5, tam se uvolňuje tak asi okolo 5% energie a na ostatní zbytek světa, kam patří i západní Čechy, je prostě 1% veškeré uvolněné seismické energie.
A nejaktivnější zemí z hlediska zemětřesení, je to tolikrát ve světě i v médiích omílané Japonsko? Jsou na tom opravdu Japonci nejhůř?
Ano, je to Japonsko, je to Indonésie a je to samozřejmě i celý západní část Ameriky, to znamená Kalifornie a dolů na jich třeba Chile a tady ten pás And.
To jsou slova našeho dnešního hosta, kterým je seismolog Josef Horálek. 11 hodin 40 minut, tady je víkendové vysílání Rádia vašeho kraje. Do 2. lednového dopoledne přijal pozvání a my jsme za to velmi rádi. Seismolog Josef Horálek, budeme si povídat a vlastně už si povídáme nějakou tu dobu o zemětřesení, jak v Čechách a ve světě. Já teď ale po telefonu také zdravím do Karlových Varů moji kolegyně Andreu Štromajerovou, která ve zpravodajství sleduje zemětřesení tady u nás na západě Čech. Andreu, vítej, dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Tak my tady máme hosta, seismologa Josefa Horálka, kterého ti asi představovat nemusím. Myslím si, že určitě na něj i ty máš nějaké otázky, tak jsem s nimi.
Já bych chtěla pana Horálka především moc pozdravit a jsem také ráda, že přijel do vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Je pravda, že s panem Horálkem hodně často hovoříme, hodně mluvíme, pokud se tady zemětřesení vyskytne, tak si okamžitě voláme, nebo spíše já volám, protože jsem zvědavá, ptám se, jaká ta síla těch otřesů je. Nicméně, pane Horálku, už jsme o tom my dva spolu hovořili, nicméně posluchači ti to ještě neví, ale chtěla jsem se zeptat, je vůbec možné předpovědět sílu otřesu tady u nás na Chebsku, protože jak už bylo řečeno, před 30 lety bylo to zemětřesení tady nejsilnější. Vy jako odborníci máte vůbec ty možnosti lidem tyto informace sdělit ještě předtím, než to zemětřesení vůbec přijde?
Tak já vás si také nejdříve srdečně pozdravit a to je otázka, kterou mi kladete velmi často, ale bohužel já musím posluchače zklamat, protože zatím se nepodařilo zemětřesení předpovídat. My, co se týče západočeské oblasti, tak jsme za 30 roků toho intenzivního výzkumu velmi pokročili. My víme, jak asi silná zemětřesení v té oblasti vznikají a můžeme s velkou pravděpodobností říci, že v této oblasti nemůže vzniknout silnější zemětřesení než magnitudo 5. Víme také, to už jsem tady říkal, že ta zemětřesení jsou velmi úzce spojená s mobilitou korových fluid, to znamená především výronu kysličníku uhličitého. A tam my vidíme, že by mohl být potenciální prekurzor. To znamená, my vedle seismické aktivity sledujeme i aktivitu právě výronu tady těch plynů, který mají zdroje vnitrozemské zemské kůry nebo spíš zemského pláště a na základě toho se pokoušíme vytvářet modely, zatím to jsou matematické modely, které by mohly do budoucna sloužit pro předpověď zemětřesných rojů v oblasti západních Čech.
Budeme vůbec někdy, promiň Andrejo, v předpovědích zemětřesení úspěšní, nebo je to zkrátka něco, co prostě nebude možné? Nikdy na 100%.
No tak samozřejmě je to náš cíl seismologů. Určitě se toho asi nedožije moje generace, ale doufám, že ty generace těch začínajících seismologů budou alespoň částečně úspěšní.
Já jsem zažila zemětřesení nejen tedy na Chebsku, protože pocházím přímo z Nového Kostela, to znamená, že to epicentrum je vlastně přímo pod mojí rodnou obcí. Takže proto si i to hodně silné zemětřesení před 30 lety docela živě vybavuji. Vzpomínám si, že tenkrát jsme z toho byli všichni překvapení, protože nic podobného jsme nezažili. Vím, že rodiče se o nás báli tehdy, měli jsme zbalené věci, protože jsme nevěděli, jak silné to zemětřesení ještě vůbec může přijít. A pamatuji si, že tehdy ty Vánoce byly hodně, hodně bázlivé, protože vím, že jsme seděli, dívali jsme se na pohádky a cinkali nám skleničky v sekretáři, nevěděli jsme, jestli ten otřes přijde, bude silný, bude slabý. Nicméně zažila jsem ještě i jedno další zemětřesení, Zmínili jste se také o tom, protože jsem byla v Řecku a Řecko je hodně seismicky aktivní, ale to zemětřesení se tam lišilo. Tady u nás na Chebsku slyšíme dunění, to znamená, vypadá to jako průjezd těžkého auta, potom přijde otřes, někdy to doprovází rána, pak otřes, pak doznívání, dunění. V Řecku to bylo, to zemětřesení přišlo jak z čistého nebe. Otřásla se zem a byl konec. Tehdy tam zemětřesení v Řecku dosáhlo magnituda 6,3. Proč takto dunění tady u nás na Chebsku? To, co ty lidi nejvíce vystraší, protože myslím si, že ten zvuk, ten hluk je hodně strašidelný pro obyvatele Chebska.
Já bych tady tu otázku rozdělil na dvě části. Vy jste zmínila, jak vás vystrašilo zemětřesení v roce 85, protože to bylo poprvé po 77 letech, kdy tento fenomén se v západních Čechách vyskytnul. A teďka právě díky osvětě, samozřejmě díky i vám, vaší popularizaci seismologie, tak zemětřesení, které bylo před rokem, nebo před rokem a půl, v 31. května, tak bylo podobně silné a už zdaleka takovou paniku nespůsobilo. A teďka k té druhé otázce. Právě rojová zemětřesení jsou typická vyzařováním vysokých frekvencí. A v podstatě jsou to frekvence, respektive seismické vlny, mají frekvence podobné zvukovým vlnám. A ze seismického zdroje se vyzařují dva typy vln. Vlna podélná a vlna příčná. A ta vlna podélná je rychlejší a ta způsobí roztmitání povrchu a vybudí ten zvukový efekt. Je to, ty seismické vlny mají podobný charakter jako vlny zvukové. Kdežto ta vlna příčná, kterou vlastně pocítíte, která způsobuje ta otřesy, je pomalejší, takže nejdříve vy slyšíte nejdřív to dunění, to je ta vlna podélná, a potom přijde vlna příčná, která teprve zachvěje vlastně tím povrchem.
Vysvětluje seismolog Josef Horálek, který je naším dnešním hostem. Ještě pár minut bude s námi v plzeňském studiu Českého rozhlasu seismolog Josef Horálek, po telefonní lince také Andrea Štromajerová, která má pro vás, pane Horálku, zase nějakou záludnou otázku. Tak Andreo, jsem s ní.
Pane Horálku, když jsem vás poslouchala, tak jste říkal, že na Chebsku by otřesy neměly přesáhnout magnitudu 5. Je to způsobeno také tím, že ta zem se tady vlastně chvěje pořád pravidelně a ta energie se postupně, lidsky řečeno, lidově řečeno, vypouští?
Je to jenom jedna část problému. Základní věc je, že na Chebsku jsou poměrně krátké tektonické zlomy. Těch zlomů je tam poměrně hodně, ale jsou krátké, na kterých se nestačí naakumulovat dostatečné množství energie pro zemětřesení, řekněme třeba magnituda 6,5 nebo 6. Ale samozřejmě i to, že se ta deformační energie uvolňuje postupně, to znamená, teďka máme v posledních 20 letech, máme v podstatě každých 5 roků zemětřesný roj, tak i to je samozřejmě velmi důležitý faktor, proč to silné zemětřesení tam zatím nemůže vzniknout.
My jsme spolu před nějakou dobou hovořili také o tom, že byste moc rádi, vy odborníci, zkoumali zemětřesení na Chebsku pomocí vrtů. Jak je tato myšlenka daleko? Uskuteční se vůbec?
No, my doufáme, že se uskuteční. Právě teďka připravujeme projekt v rámci konzorcia, mezinárodní konzorcia ICDP, to znamená hlubokého vědeckého vrtání. A předpokládáme, že bych v této oblasti západních Čech a přilehlé oblasti Německa mělo vzniknout celkem 6 vrtů, z toho 4 vrty na území západních Čech, 2 vrty na území Německa ty vrty by sloužily především pro monitorování mobility těch korových fluid a zároveň tedy seismické aktivity.
Jak to, že čím mělčí zemětřesení, tím je ničivější, pane Horálku?
No, protože samozřejmě ten zdroj máme blízko povrchu. Ta zemětřesení můžou vznikat do hloubky až 3000 kilometrů, ale 300 kilometrů, ale to je jenom v těch oblastech, kde se zasouvá zemská kůra do pláště, ale asi 85% veškerých všech zemětřesení se uvolňuje v hloubkách někde do 40 kilometrů. A proto ta příroda je v tomhle tom ohledu trošku nemilosrdná.
Jak moc citlivé přístroje a citlivá zařízení na měření zemětřesení, ať už v České republice nebo ve světě, máme? Co všechno zaznamenají? Třeba výbuch na druhé straně zeměkoule nebo malé dupnutí poblíž toho přístroje?
Oboje. Ty moderní přístroje dokáží zaznamenat pohyby částic půdy 1 nanometr. To znamená miliontinu milimetru. Takže to je obrovská citlivost. Samozřejmě také záleží na tom, jaké jsou podmínky v tom místě pozorování, jaký je seismický šum, proto se samozřejmě snažíme vyhledávat nejklidnější místa, abychom dokázali zaznamenat ty nejslabší seismické signály.
Proč vlastně po prvotním zemětřesení tak často přicházejí ty dotřesy?
To je velmi dobrá otázka, protože to velké zemětřesení změní napěťové poměry v té zemské kůře. A na některých místech se napětí sníží a na jiném místě se zvýší. A ty dotřesy vlastně jsou jakási relaxace toho zbytkového napětí, které potom hlavním otřesu tam ještě zůstalo.
Uměli bychom my lidé naopak zemětřesení spustit?
Uměli a umíme to a stává se to. Ta umělá zemětřesení jsou především důlní otřesy, které jsou velmi nebezpečné. A tak jako západočeská zemětřesení jsou známá, ale nespůsobují žádné ztráty na životech, tak důlní otřesy třeba, které vznikají na Karvínsku a Ostravsku, tak tam bohužel ty ztráty na lidských životech jsou. A dalším fenoménem, takovým tím novým, moderním, je injektáž vody do hlubokých vrtů v souvislosti s exploatací geotermální energie. A právě při tady těch pokusech se už několikrát podařilo spustit zemětřesení, které je srovnatelné s těmi západočeskými zemětřesnými roji. Takový nejmarkantnější případ se udál v Bazileji asi před nějakými 10 lety, kdy se spustilo zemětřesení, zemětřesný roj o magnitudu asi 3,5, a od té doby byly právě tady ty geotermální projekty zastaveny a musel se vytvořit jakýsi bezpečnostní systém, aby se tady těm otřesům předcházelo.
Tak ať jsou ty otřesy v roce 2016 co nejmenší. Já po telefonu děkuji mé kolegyni Andreje Štromajerové za to, že přispěla do našeho rozhovoru. Andreo, díky, zatím naslyšenou. A naším hostem byl seismolog Josef Horálek. Pane inženýre, já jsem velmi rád, že jste přijal naše pozvání, přijel do Plzně z Prahy na velmi příjemný rozhovor. Díky, budu se těšit zase někdy příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
A já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.